Jeigu atvirai tariant, Dievas, kurį aš išmokau iš teologijos, dar ir man sunkiai suprantamas. Ir tik tai tas Dievas, kurį jūs suprantat, kuris yra jūsų draugas, gynėjas, teisėjas, ganytojas, atpirkėjas. Tik tai tas Dievas yra tikras ir realus. Ir mūsų pokalbiai bendravimas bažnyčios vardu leidžia pasidalinti šitą sampratą. Pasidalinti ir ieškoti tos apibendrintos ir arčiausiai tiesos sąvokos. Koks Dievas yra? Koks jis yra ne pagal vien tik mūsų įsivaizdavimą, o kartu ir pagal jūsų supratimą. Svarbiausiai pagal apreiškimą, nes mes esam tuo laimingi, kad mūsų religija, tai yra santykis su Dievu, yra apreiškimo pagrindu. Dievas tapo žmogumi, Dievas žodis tapo žmogumi ir pasakymu Dievo vardą, Dievo valią ir būdą jai įvykdyti. Va šitie trys dalykai telpa apreištojo religijo, kurią vadinam krikščionybė. Čia daviau trumpą teologinę santrauką, kodėl mes turime bendrą Dievo sąvoką. Tai ne mūsų vaizduotės sutapimas, o apreiškimas, kurį gavome, jis užrašytas šventajame rašte. Tai dabar, kol aš kalbėjau, jau jūs sugalvojot, ką pasakyti. Gal iš eilės.
Aš čia persitikau su tokia nuomonė, kad iš apsarvių 10 įsakymų jie niekada nesikeičia. Jie nepavaldus mūsų malonės, tai gali, kad vieną kalbėjimą nekalbėsime, aš dabar sutinku nuomonę, kad apie 10 įsakymų man duoti tam, kad man klausimų. Tai yra mano kelia, kad gal tai man neteisinga, šiandieniška. Man iš tų atsitinku pasakyti.
Jums nekarta pristatinės, kad tie Dievo įsakymai yra tarsi varžtai primesti bažnyčios, kaip antrankiai. Va, noriu pasakyti, kas tai yra iš tikrųjų. Tai iš tikrųjų yra Dievo kūrėjo, žmogui suteiktos, prigimties tvarka. Tie įstatymai nėra sugalvoti. Pavyzdžiui, šiandien visus pomidorus nudažom žaliai, o rytoj visus pomidorus nudažom mėlynai. Jie yra atremti į žmogaus prigimtį, jie yra dvejova. Tai yra paties asmens prigimtis ir žmonių bendruomenės prigimtis. 10 Dievo įsakymų, reiškia, išskyrus tuos tris, kurie formuoja santykį su Dievu, likusieji formuoja santykį su savim, tai yra su savo prigimtim, siela, išganimo užduotim ir su kitais. Va, tokie trys šito įsakymo pagrindai. Ir jie atitinka žmogaus prigimtį. Jie nėra atėję sugalvojimo keliu. Tas, kuris sukūrė žmogaus prigimtį, tas nustatė ir tvarką. Vanduo teka į pakalnį, akmuo krinta žemyn, taip lygiai moralinis gėris ir blogis susijęti su žmogaus prigimtim. Toliau. Na, šiandien labai daug aš neką, nežinodami, bandykit šnekėti. Bandykit šnekėti laisvai. Aš nusėdžiu. Gal duokit jiems vieną kėdę. Va, vieną kėdę atliko. Nusprendė nesėdėti ant dviejų. Na, sakykit. Įsivaizduokit, kad jūsų vaikui yra 13 metų ir jis sako, tėvai, ką man tas Dievas reiškia? Kam jis reikalingas? Ir viskas, ir tada pas kunigą nenubėgti. Čia jūs išimties tvarka. Kuniga sėdi šalia, o kai vaikas prirems prie sienos, sakys, man internetas viską parodo. Ir tėvas, kuris neatsako vaikui net apie Dievą, tai gali, ką jis gali paaiškyti apie pomidorus.
Bet dabar tikrai man ir pačiai kilo tas klausimas, nes mano vaikas jau sako, kad kodėl Dievas leidžia, kad žmonės sirgtų, kad mirtų, mano vaikas 5 metus. Ir tada aiškinsiu jie, ir dar toks mažas, ir jie bus susirgti. Dievas sukūrė tas ligas.
Tai, žinot, mažas vaikas iki tam tikro amžiaus, maždaug 5-7 metai, čia kažkas pritaikyti vaikui. Visą pasaulį vertina pagal du žodžius – noriu ir nenoriu. Va. Kai kalbėsit va, su šitais filosofais, tai jie dar pasitarė su kitais. Todėl grįžkim prie to vaiko. Reikia klausti, o ko tu nori? Va. Nori sirgti ar nenori sirgti? Tai jis tikriausiai sakys, kad nenori sirgti. Va. Nori, kad skaudėtų, ar nori, kad neskaudėtų? Sakys, kad noriu, kad neskaudėtų. O kaip tau atrodo kiti žmonės? Ar irgi nori sirgti ir nori, kad skaudėtų? Sakys, ir kiti žmonės nenori sirgti, nenori, kad skaudėtų. Va. O Dievas irgi nori, kad būtum sveikas, kad nesirgtum, kad neskaudėtų. Bet yra ne tik Dievas, bet dar ir blogi dalykai, kurie ateina iš Dievo priešo. Kas yra Dievo priešas, tas atneša blogį. Va, ir taip galima sakyti, kas yra Dievo priešas. Tas, kuris elgiasi, kad kitiem būtų blogai. Pavyzdžiui, nori vokt, nori kas, saldainį tavo suvalgyti, kai tu mėgi ir taip toliau. Tai va, tai tai, kas yra nuodėmė ir atneša tą blogį. Dievas nenori. Va. Bet dabar yra dar vienas dalykas, reiškia, kad tu ne viską žinai, vaikeli. Čia dar ne viskas. Tai žiūrėk, kai kuriuos dalykus aš tau leidžiu, kai kuriuos tau neleidžiu. Va, kodėl aš tau kai kuriuos dalykus neleidžiu? Pavyzdžiui, nuo stogo šokinėti ant žemės. Kad nesusimuštum ir neskaudėtum. Tai ir Dievas vienus dalykus uždraudžia, kitus leidžia, kad būtų gerai. Tai tokius stiliam, nesuterkit į filosofiją, atveskit prie paprasto dalyko. Ir žinai, kaip aš tave myliu, irgi noriu, kad nesirgtum. Nesirgtum, gydau, rūpinusi, taip ir Dievas mums rūpinasi. Priveskite prie to, kad jūs jį mylite, jis bus ramus. Va, tai čia vaikui. O dideliem yra atsakymas toksai, kodėl Dievas leido blogį. Dėl trijų priežasčių. Dėl to, kad jis laisvas ir pasidalino pačią didžiausią vertybę asmenį laisvę. Antra, kad toj laisvė visų pirma angelam paskui žmonėm suteikta net laisvė blogai elgtis, tai yra prieš Dievą. Ir trečia, todėl, kad jis yra visagalis. Todėl Dievas blogį galutinai nugalės atėjus laiko pabaigai. Tada tie, kurie pasidavė blogiui, bus nelaisvi. O tie, kurie pasidavė Dievui, bus visiškai laisvi ir blogis jų negalės pasiekti. Mes savo tikėjime išpažįstam šitą tiesą tokiu būdu, kad po paskutinio teismo, ir šventas raštas ten sako apie laikų pabaigą, blogis bus supančiutas ir nutrenktas saviesiems. Blogi bus atiduoti blogiems. O geri liks su geraisiais. Taigi Dievas tik tie, kad atliks perskyrimą. Tie, kurie pasirinko laisvai blogį, atiteks vieni kitiems. Tie, kurie pasirinko gėrį, Dievą, atiteks vieni kitiems. Ir tai bus, kai sako, dangaus karalystė. Tai trumpai maždaug taip. Kas čia norėjau šnekėti, nežinodamas? Jau tik žinojau. Sukit ratą netrepsėdami, yra pageidaujančių netesti.
Dėl mes praleidžiame. O tai mes niekur neišsirinko, tai ištenka parašyti, gal labai prie širdies dalti, tai to perskaityti, kas jums tenka. Dažnai žmonės randa ten. Čia barijanas atrodo sėdė. Ten svarbu neužsidėjo.
Toliau.
Ir pagalvo.
Pasirinkit, ką paskaityti, arba duokit savo klausimą. Įsivaizduokit situaciją, kad iš tikrųjų, sakau, tai jūsų šeimos tikėjimo klausimas, tai jūsų šeimos. Taip, nes jis yra nuoseklus. Jis atlieka tą perskyrimą. Baudžia ir atlygina, ta prasme, Dievas neima rykštę, ar ten mušt, ar ką nors ir panašiai. Bet aš dar kartą sakau, jis blogį atiduoda blogiesiems. Šita yra situacija. Tai yra sužeista kūrinyje nuodėmė. Ir blogis atitenka ir blogiems, ir geriems. O tai, ką sakome, Dievas baudžia, iš tikrųjų nubausti yra visi. Už svetimas nuodėmės, už savo nuodėmės, sakysim, tėvai girtuokliai. Baudžiamas ir vaikas. Paveldėjimas, šeimos, toj pragerta kultūra, paveldytos lygos, visokių rūšių tie alkoholio pasekmės. Ir galima sakyti baudžia. Iš tikrųjų tai yra iš nuodėmės einantis suirimas. Nes kiekvienas blogis yra ardantis. Todėl Dievas yra teisingas. Mes tik pridėkim vieną dalyką. Mes turim laikrodį, o Dievas neturi laikrodžio. Tai yra mūsų dalykai dėliojasi laike, dabar tas, dabar to, paskui anas, ano. Pas Dievo laiko nėra. Todėl visas šis pasaulis, kartu su jo pabaiga, yra ir dabar. Jau. Ir Dievoje toj dabartis vadinasi amžinybė. Todėl jisai žino žmogaus pralaimėjimą, žino ir žmogaus pergalę kartu su juo. Bet mums palieka laikrodį. Jūs turite tik vieną tą ženklą, kad kol tiksi laikrodis, mes einam nuosekliai nuo praeities į ateitį. Kai laikrodis mums sustos, tada irgi viskas bus dabar. Ir tada pamatysime Dievo pergalę. Dievas yra tik geris, tik gerus dalykus. Ir tais gerais dalykais tuo pačiu juos atiduodamas atlygina. Didžiausia dovana, didžiausias gėris, kad Dievas duoda save. Tai atiduoda savo gyvenimą. Tai vadinam dangaus karalystę. O maždaug būtų taip. Prašom. Kokie požymiai, kad tai teisybė? Tai patirtis. Patirtis, kaip sako. Patiris suvoki, kad tai, ką padarėjau blogai, yra blogai. Nu, bet, sakau, aš noriu klausinėti jūsų vaikų vardu, kurį jūs klausot. Kaip dabar vaikų jūs atsakysit, va man įsivaizduokit, yra, kaip jūsų 5 metai, kažkieno bus 7 ar 13. Kaip jūs tam vaikui parodysit, kad Dievas mus myli? Taip. Ir vaikui reikia sakyti, darai gerus dalykus, man patinki. Taip. Padarai gerą, paruošė pamokas, gavai gerą pažymį, gavai saldainį. Va. Taip ir Dievas, nes tėvai yra nuo Dievo ir Dievas yra tėvas. Žiūrėkit, aš paruošiau pamokas ir gavau saldainį. O kaimynų vaikas nuėjo į gastronomą, pavogė saldainį, irgi gavo saldainį. Tai ką dabar čia tam Dievui daryti? Abu gavom saldainį, aš už gerą darbą, o anas pavogė saldainį ir abiem saldu. Reiškia, anas užsipelnė bausmę. Padarė blogą dalyką ir jau lieka ta bausmė. Saldainį reikės gražinti, pavogtą atlyginti, kad būtų teisinga. Va, o tas, kuris padarė gerą, ar dabar gaus saldainį, ar vėliau, bet jau jis tikrai nepelno bausmės. Jis nebus nubaustas už gerą.
Bet man dar kėlė, mintis, kad Dievas mus myli sąlygiškai, kaip ir vaikus mes mylim, bet sąlygiškai. Ne, nepatinka mums tas atvirtis, kaip jie elgiasi, mes pasakom, man nepatinka, kad tai galėsi, man neskaudina, bet iš esmės aš save myliu, kad ir koks tu bebūtų.
Normaliu šeimoj per pirmus 3 metus sveikos psichikos motina ir tėvas vaiką šituo įtikina. Va, kad mes save mylim besališkai. Ar tu apsikakuoji, ar apsidėjimai, mes vis tiek save mylim. Tai iš tikrųjų, jūsų, kai reikės jums karšyti jūsų tėvus ir motinas, ir reikės juos šluostyti ir valyti ir visą kitą, tada ir bus egzaminas, ar tikrai juos myli. Bet vaikai jūs per 3 metus šituo įtikina. Tai yra normali psichologija. Antrai prasidėtų labai didelis problemos, reikėtų visokių gydytojų, psichologų taip toliau. Tačiau užtikrinu kitą dalyką, su kuo aš susiduriu bendraudamas su šeimom, kai jūsų vaikams ateina 13, 12, 15, kai jie prisisirėjo be tų visų internetų, supermenų, pasiūlymų ir vidonių, jums įrodyti, kad vaikelė nešvam ten kokios suktinės už kampo ir nei ten nakvo 13 metai, reiškia, draugų ten šaiko per naktį, nežinia kur, ir kad šito negalima, nes mes tave mylim ir norim tavo ateities, o jums tada bus problema šitą įrodyti. Pagalvot, kaip tą padarysit.
Aš tai manau, kad jau kas padaryta iki mokyklos, jau tas padaryta, o paskui tik tai patys.
Iš tikrųjų, iš šito klausimo, melis įrodė klausimą ne iki mokyklos. Pirmi 3 metai. Tada įrodoma melė ir besąlygiška. Va. O paskui jau formuojasi žmogė kitas dalykas. Formuojasi kito asmens ir visuomenės sąvoka. Tai yra, kad meilė yra ne tik tavo, bet ir kitiems. Tai likusius, jeigu žmogus gyvena 70 metų, tai atėjimas 3, kiek lieka dar jam toliau, meilė kitiems mokytis 67 metai. Supratot mintį? Visas meilės besąlyginumo įrodymas telpa į pirmus 3 metus, jeigu vaikas atsilikęs į 5 metus. Toliau vyksta meilės socialumo arba pasidalėjimo įrodymas. Va. Aš tave myliu, šluostu, rūpinuosi, šildau, globoju, raminu, budžiu. Va. O paskui prasideda. Pasakėj, mamyte, ačiū. Nepasakėj, ačiū. Supratot mintį? Visa, ką reikia įrodyti apie besąlygišką meilę, tai 3 metai. Nes vaikas yra absoliutus egoistas. Tada jis sužino, kad mane myli besąlygiškai. Tada jums paskui prasideda didžioji meilės mokykla, meilė kitam. Jau čia paskui darosi sudėtinga. Ir pagaliau krikščionybė dar uždeda vieną naštą, net meilė priešams. Čia tai iš visų mokrotų suvokti. Kad net priešus mylėti. Tai iš to aš tik tai sakau, supraskit, kokį sudėtingą kelią. Va, susidūrus su kunigu, tikrai sakau, neegzaminuoju, nerevizuoju, bet tik tai iš nemažos bendravimo su šeimom, jų problemų patirties, dalinuosi ir tuoj pat jūsų uždadį keliu į 2 etapus. Pirmas, artimasis. Ir antras, tolimasis. Va. Pirma, jums bus lengviau, nes tai natūralu. Tai susiję su susižavėjimu, naujiena, čia tas vaikas, čia jis taip, čia taip, čia. Vyrai dabar pilna vyrus su pakabintais tinkaklų vaikais, jie besitrinančių, geriau už mamą, mamos tvarko kompiuterius, traktorius, lėktuvus, organizuoja giminės ir respublikas, o vyrai šiandien žaidžia bombatrynį su tais vaikais ir socialiai visuomenė pastebi, kad vyras įsigandęs gerokai gyvenimo, labiau linkęs užsidaryti namuose, saugiai su vaikeliu, įmaitinti, kočioti, bolioti, o žmona šiandien eina į karą ir branas į visuomenę, į prezidentės, į taip toliau, taip toliau.
O ko tas vyras vyras? Ką ko tas išsigandęs?
Taip, čia vienas iš požiūrų. Žinokit, čia yra labai plati tema, šitie pokyčiai visuomenėje nemažai apie juos kalbu, tačiau mes šiandien labai įsiplėstum. Jeigu galima vienu sakiniu atsakyti, aš pasakysiu taip. Vienintelis dalykas, kurio vyrą galima išgąsdinti, tai moteris. Jeigu šiandien vaikų auginimas perdėm yra moterų rankose, pedagogika ir visa kita, tai kalbu visų pirma apie tas pakrikusias, padirusias šeimas, kur vyrai, kaip sako, išsibėgiojo kaip zūkė, jie net ir šalia būdami, jie sugeba neegzistuoti tam vaikui. Todėl dar kartą sakau, moterys šiandien augina vyrus, augina tokius, kurių jos nebijotų. Ir taip įgąsdina, kad tas vyras bijo jos ir yra paralyžuotas visuomeniai, tau ir bet kuriam kitam. Todėl šiandien vyrai vaikšto vaikiškais rūbais, pastebėsit, kai kurie eina net kabo ant kelnių, tokios lyg kakot pasiruošęs kelnys atsektos, kabo petnešos per. Tai kokiu amžiaus vaikui mama atsega kelnės uždama į tualetą. Tai šiandien pastebėsit ne vieną ir aš tikrai sakau, ar nematė tokių atsektų kelnių vaikštą. Tai vaikšto tokie vyrai vaikai, kurie jau nuėjo į tualetą, kakos nesisegė kelnių. Tai jiems duoda ženklą ir jie vaikšto su taip nuleistom, kad nešau. Kiti paaugliai, šiandien labai daug yra paauglių rūbų, kurie skirti ne vyrams, o mažiems vaikams. Jie dengia veidą, jie slepiasi visokose per plačiose kelnėse, per dideliuose batuose ant išaugimo. Vyras pakliuvęs į per didelį drabužį, psichologiškai jaučiasi vaiku ir sako, na jau aš kai užaugsiu, tai būsiu vyras. Bet jis 30 metų apsiauna 6 dydžiai didesnės kelnes ir dar jis kaip vaikas ant išaugimo kelno keisė bėgioja. Tai yra šios visuomenės vyro socializacijos problema. Tai yra vyro užaugimas kitiems. Sau jisai užaugo puikiai. Bet tai yra vaikas. Tik vaikas gyvena vien savo. O kad socializuotųsi šiandien vyras, reikia iš tikrųjų rimtesnės pedagogikos visuomenėje. Tai turi būti atvirai kalbama, keliamos užduotys, dedama atsakomybė ir tai turi būti numažent. Norėčiau šitą temą palinkėti pirmiausiai merginoms mamoms. Gražuolės auginkit berniukus kaip vyrus. Daugumos šiandienių mamų liga yra, kad augina berniukus kaip mergaites. Nes joms saugiau yra. Auginkit ir įsidrasinkit auginti berniuką kaip vyrą. Tada jūs neturėsite visos eilės nebrendylos problemų. Jums nereikės iki pensijos tų vaikelių išlaikyti. Jie galės užstoti ne tik save, bet ir tėvynę ir taip toliau, ir taip toliau. Vyrams, noriu pasakyti labai paprastai, būk vyras. Kas yra vyras? Pasakysiu keistai. Prieš motinas jis katinas, prieš darbus arklys, o prieš gyvenimą liūtas. Tai jeigu šitaip sugebėsit, tai tada bus vyrai. Prieš moteris vyras grįžta prie katino pozicijos, jis mėgsta murkti, mėgsta būti glaustomas, mėgsta būti taip toliau, beveik kiekviena moteris susidurs su vyru katinėliu, tada jis būna geriausias. Va. Blogai, kai susikeičia. Kai moteris susiduria su vyru, kuris liūtas ir žvėrės, kai visuomenė susiduria su vyru, kuris yra katinas, nenori dirbti, ir tada galų galia nelieka arklio, jis nedirba. Reumoja namie, murkia visuomenėje ir tinginiauja darbe. Suprato tu žuomenės? Taigi šeima yra užduotis, jų yra nemažai. Tęsiam toliau.
Čia sakė, galima prie skaityti, ne?
Taip.
Dievas nuola sausia žmogus prie savės. Ir kaip dieve, kad žmogus yra tiesa ir laimės, kurių be paliegus ieškų. Matos man jau norėjau pasakyti, kad žmogus gali pasikalbėti su tuo dievu, nes būna situacijų, kad nėra su tuo išnekėti.
Teisingai. Belieka tik tai pridurti dar vieną dalyką, kol kas mums Dievas tiesiogiai neprieinamas. Mes net pačiuose gražiausiuose regėjimuose negalime matyti tos tikrovės, kuri yra dieviška. Mes matom tarpinius vaizdinius. Už tai, čia iš pradžių pasakiau, koks yra svarbus tas mano supratimas apie Dievą, kokį aš susikuriu. Vieniems kažkoks burtininkas, kitiems persekiotojas. Jeigu vaikas turėjo psichologinę prasme motiną revizorę, kuri viską revizuodavo, tai jam Dievas bus ištisinis inkvizitorius. Tas blogai, tas negerai. Dievas nenori, Dievas draudžia, Dievas baudžia, Dievas toks, Dievas reikia, negalima, reikia, negalima. Va. Jeigu vaikas šeimos tos 3 metus turėjo, iš tikrųjų tą besąlygišką meilį ir kartu pavyzdį, ne tik meilis jam, bet ir meilis jų dviejų vienas kitam su vyru. Tai tada jo Dievas darosi atviras kitam žmogui. Palankus. Ir tada išsipildo. Gali su Dievu pasikalbėti, gali jį rast, gali jį prarast, jo ilgėtis, jo ieškoti. Net Dievą praradus, tai yra jam nusidėjus. Lieka 2 dalykai. Tikėjimas ir viltis. Va. Ir tokiu būdu tu nesi vienišas. Šiandienos Europa paskendo ne tik technologijų gėrį, labai patogu, kai sako, net vandenį tualetą jau nereikia nuplauti, dievosi viešbučius, užtenka užpakalį pakėlę, jis jau pats nubėlė. O dar japoniškose įrengtuose tualetuose, šiandien žmogus jau dar čia nuplauna, dizitepuoja, apšvitinai ultravioletą. Blogiausiai, kad rusai sugeba kakot, užsilipę ant klozeto kraštų ir tada jis nesupranta, kad žmogus dar neišėjo. Ir tada išprausia, nuplauna ir apšvitina. Tai va, išskyrus vieną dalyką, šitose visuose patogumuose, žmogus atsidūrė baisoj vienatvėj. Jam yra problema neišmokti tualeto naudotis kibernetizuotų. Bet yra problema suprasti nuolatinį mylinčiojo santykį su tavim. Va, jūs teisingai tą pabrėžim, gali pasikalbėti. Kalbėti šiandien kalba visi. Bet kas gali pasikalbėti, tas yra laimingesnis už kalbantį. Nes jis pasikalba tarpusavį su Dievu. Toliau, kolega. Vaikai užpuls varysi ant stogo. Turės ir lipti į medį. Praktika diktuoja atsakymą. Ir dar aš pridurčiau, gal nespėjai padėkoti, tai dabar gali padėkoti. Stebėkit dėkingumą. Aš visą laiką sakau, meilį negali užsidaryti. Tikra meilė auga kitiems. Ir jūsų meilė tarpusavį. Jeigu užsidarys, jūs neturėsit vaikų ir neužilgo jums vienas kaltinti vienas kitą. Tu mane prirakinai, uždarėjai, ir atitvėrėjai, ir apvėrėjai, ir apmūrėjai. Va. Tik tai meilė, kurių užauga kitiems, tik toji meilė iš tikrųjų nevirsta kalėjimu. Bet atsakymas galioja. Dabar jūs eilė. Kurie čia nori tylėti, vyrukai, pasakysiu labai paprastai. Jeigu jums taip gerai seksis tylėti, po kažkiek laiko išgirsit, tai vailau, kam tu čia reikalingas. Nenorėsiu sukaršyti, turėti anūkų vest nuo murksų. Aš susiduriu nemažai, bendraudamas, sakau, dar kartą dirbu konsultacinį darbą, susiduriu nemažai jaunimo linijose, kalbėdamas su paaugliais, su kuriais nenori kalbėti tėvas ir kurie nenori kalbėti su tėvu. Jam nerūpi, sako. Jis manęs nemyli, su manim nešneka. Jis sako, daryk, ką nori. Tai priimkit mano pasakymą labai užsigaudami. Nes aš pranašauju iš praktikos. Ir paskui po tų vaikų man skambina jų mamos ir panašiai, su kuriais bendrauju. Jis sako, ką daryt? Vaikas su tėvu nesutišneka. Tai kalbu daugiau apie berniukus. Mergaičių ten santykis kitoks. Jos pabūna gražios, tai pabūna geros. Ir dažniau, kaip sako, jos to tėvo tokio išminties trūkumo nepajaučia. Jos kopijuoja mamą ir yra ramus. Tai blogai, kad paskui neturėdamos vyro pavyzdžio, pasirinka pačius praščiausius į gyvenimą. Kodėl pridėjot galbūt? Bet tai tada gali nesutikti su nuomonė, o tai tas Dievas ar tikrai suteikia, ar tik tai. Tik norėčiau palinkėti, kad tiem dalykam, kuriais jūs jau įsitikinot, nepridėkit abejonės ženklų. Kai kuriuose dalykuose jūs jau privalot, suaugę žmonės, kuriant į šeimą, turėti taip arba ne. Nes Dievas vyraujame, galbūt Dievas suteikia, galbūt atleidžia, galbūt bus geriau. Jie iš tikro savo laiku trukdys jums daryti sprendimus, kurie reikalingi ateičiai. Daugelio atveju, kada reikia patart vaikui, nes vienas kitam jūs ten kažkaip jau sugebės patart, bet aš sakau, daugelio atveju, kada reikia patart vaikui, pirmą ką darys, berniukas vienaip, mergaitė kitaip, sūnus vienaip, dukra kitaip, tai daužys jūsų įsitikinimų tvirtovę, tikrindami, ar ji tvirta. Kartais susiduriu, vaikas kaprizinasi, prieštarauja, ginčinasi, šaiposi, įžeidinėja ir taip toliau. Tai nėra baisu. Tai yra nemandagu, negražu ir taip toliau. Bet tai nėra blogai, prieišėdamas į gyvenimą, kuris daužys jo tvirtovę, kuris daužys jo principus, kuris bandys sudaužyti jį patį, parduot, paverst, sunaudot, suvalgyti, sumalti, kad jie tai iškepti šunį numest. Jis pirma pabando, ar tie įsitikinimai yra tokį tvirti, kad atlaiko gyvenimą. Todėl tam tikra dalis tėvų, kurie priėmė šiandienę tolerantiškos visuomenės kažkokį absurdą, pradeda šnekėti vidurinybėmis. Galbūt taip, galbūt taip, galbūt taip. Kai manęs klausia, ką patart, ką pasakyti, aš visada bandau pakišti tokį blefą. Sakau, visada sakykit, daryk kaip geriau. Kai jūs norite nuo žmogaus išsisukti, jūs pasakykit, daryk kaip geriau. Ir jis supras, kad tai nufutbolinai. Jeigu jūs taip elgsitės ir su savo vaikais, jie nepatikės. Nes mumis kunigais jie tikės tik po tėvų. Niekada taip nepasiseka kunigui būti tokiu, kai sako, kažkuo be stebuklo, kad po tėvų netikėjimo kunigas įpūstų tikėjimą. Tai atsitiks po ilgų, kančių, išbandymų, ieškovų, nusivylimų ir taip toliau tas tikėjimas ateis labai sunku keliu. Todėl ir šiandien, va, stebėkit šitą publiką, galite skaičiuoti procentą. Kol kas maždaug 45 procentai pratyjai. Stebėkit šitą dalyką. Tokio smarkumo tikėjimo atžvilgių yra mūsų visuomenė. Pas mus iš tikrųjų apie 40 procentų visuomenė bando visus aštrius principinius klausimus apeiti be apibrėžimo. Čia aš neatsakinėjau jūsų klausimą. Aš tik tai formuoju, kad tėvų pažiūros privalo būti tikros, teisingos, aiškios, tvirtos. Tada vaikai išbandys, ar jos tikros pirmiausiai, tai yra tikrai tėvų, ar tikrai įsitikinę. Vėliau bandys, ar teisingos. Įvairiais amžiaus tarpais bandys, ar jos aiškios. Tai ar jūs sugebat savo vaikui pasakyti, perduoti ir pagaliau priims jas tada, kai įsitikins, jog jos tvirtos. Su jomis galime eiti gyvenimą. Su jomis nereikės kaip sliekui prisitaikyti prie visų kukuliukų, gabaliukų. Supratot? Taip ar ne? Taip ar ne?
Taip.
Va. Keturi žmonės pasakė taip. Kitų nepražiaudau. Ne. Ne, aš atsakiau, ne kodėl, bet aš mokau jūs reakcijos. Jeigu jūs vaikas paklaus, tai pasakinėsit, neišmokysit nei gyvenimo, nei teisybės. Šitą publiką rodo socialinį aktyvumą. Jūs neužsigaukit, aš čia pat duodu analizę mūsų grupės. Man tai yra darbo grupė, tai sakant. Ir aš jums duodu analizę. Tai jeigu jūsų vaikas subsakysim, 10 žmonių būrelis, 2 seneliai, 4 seneliai, 2 tėveliai, kaimynas, pusbrolis, 3 broliukai, 2 sesutės, tai šių tik 4 prasižios atsakyti vaikų klausimą. Ar aš nemeluoju? Pasitikrinkit ten, kur yra vaikų, nuėti į Univermagą, prie žaislų skyriaus ir pastebės, kiek yra daug šnekančių vaikų, su kuriais nesikalba tėvai. Kiek yra daug burbenčių vaikų, čirpenčių, pirpenčių, spardančių, daužančių, su kuriais nesikalba tėvai. Supratot, ką reiškia 40%?
Ne, jau supranti, tėvam, tėvai, kaip ponas, jis blokavė, jis nebegirti.
Tėvai nesikalba. Vaikai kalba ir tėvai kalba. Kada kas ką nori, bet nesikalba. Supratot? Kaip? Ta lietuviška mažytė dalelytė si. Kalbėti, pasikalbėti. Man buvo sunku, aš verkiau, aš sulaukiau vyro ir paskui kalbėjau ir užmigau. Vyras ką veikia? Nežinau. Man buvo sunku, aš nežinau, ką daryti. Va, parėjo vyras, aš pasikalbėjau ir man iškart pasidarė aišku. Aš pasikalbėjau. Prato. Zirzimas, birbimas atsiranda tada, kai tu nevaldai situacijos, o jos išsižadė. Tai jūs patys ir pasirinksite. Aš suprantu fonas, aš suprantu elzelinį, aš suprantu, aš pats užaugau 6 vaikų šeimoj. Todėl ir visą tą, kaip vyriausias, žinau, kaip atrodo iš praktikos. Taip pat pažįstu nemažai šeimų, kurios augino ar dar tebe augina 5-6 vaikus. Irgi pasakau, ne, fonas atsiranda tada, kai atsiranda bejingumas. Vaikai gali tarpusai išnekėtis, ten taip, taip, bet jeigu jūs mokysit nuo mažyčio, nuo pirmų žodžių, kad kalba turi savo užduotį, tai yra pasikalbėti. Kai vaikas sustabdysit ties tą užduotim, nori to, gavai tą. Ar pasakė ačiū? Nori šito. Už aną dar nepasakė ačiū. Ir tada tas fonas išskirs žmogų. Galės pasikalbėti. Čia aš tuos dalykus sakau kaip perspėjimą. Ko išveng? Kad būry žmonių nebūtų tai vieniša. Tau, vaikui ir tarpusavį. Kas dar? Noriu pasikalbėti. Tai norėkia daugiau.
Gal kažką įsirinko, aš to duotu.
Tai jeigu jums viskas aišku, duokit man patarimą, paprašysiu vienu klausimu. Gerai? Berniukas išvažiavo į stovyklą, 13 metų berniukas, motina tvarkydama jo apkuistą kambarį, rado, ir anglų kalbos mokytė, rado tokį prietaisėlį, vadinasi masturbatorius. Ką pasakytam vaikui? Ne, tai tas tai aišku. Jam 13 metų, jisai reiškia, man rašo laiškus, sūnčiasi, kad tėvas jo nemyli, nekalba su juo. Motina rašo laiškus, kad jisai eina su panelėm, jo neklausė, ten kitos problemos. Ir štai dabar manęs paklausė, aš turėsiu atsakyti kažkur tai atėjus konsultacijai. Ką pasakyti? Kad atsakykit 2 klausimus. Situaciją supratot? Atsakykit du klausimus. Ką motinai daryti rankose turint tą daiktą? Ir ką pasakyti vaikui? Nu, knygučių, pavyzdžiui, kokių? Kaip iškep tortą?
Tai yra tokia tarta.
O ką pats kaip tėvas pasakytum tą sakymą?
Nu, neįsklyčiau, kad jinai yra tokį daiktą. Tikėkime, kad tai bus ne jūsų. Kad tai bus tik 10-mečio arba 15-mečio. Jinai pasakysiu man, kad su tėvu nesikalba, jis viską žino, bet sakė pasiskaityti knygučių. Pas vaiką jau guli pornografinių žurnalų krūvą ir knygelių, komiksų. Kokiu dar knygučiu? Jūs matot, kad aš nežaidžiu su jim, turbūt supratot, kaip rimtai žiūri tos dalykus. Čia traukiu iš realybės. Nes mūsų vienuolynas savo darbo charizmą, reiškia, turi šeimo auklimas, vaikų auklimas. Ir aš labai daug dirbu konsultacinio darbo. Jeigu norėsit plačiau susipažinti temų ir atsakymų pratęs pokalbį arba bent pasiklausyti, galite internetinį adresą užsirašyti kapelionas.lt. Esu universiteto kapelionas ir turi savo puslapį kapelionas.lt. Tai teskite atsakymą. Jos nereikia įsivaizduoti, ar aš neaiškiai nusakiau. Jie reikia išspręsti, kaip tėvui, kaip vyrui, kaip generolui. Tas vaikas turės vyrų žaltų, o ne kažkokiu prietai su birbintoju.
Aš įsivaizduoju, kad tai, kas tėvui pasmetų, būdomas neturės atsalas, jis savo su draugais, iš kaimimo, pomėjus,
užuomina teisinga. Užuomina teisinga yra viskai problemiškas, sakys, kaip sako, iš tos pusės. Jis turi per daug laisvalaikių. Nenori dirbti, nenori tvarkyti kambarių, nenori prisimti šeimos užduočių, traukia draugai, visą tą aplinką, nu ir, kai sako, dienom naktim tą kompą dirbina. Ką daryti? Jūs nenustebkit, kad Norvegijos, Švedijoje turi pažįstamų ten dirbančių 13-metį, 16-metį motinos dovanoja gimimo dienai vibratorius. Duonoja paauglim kontraceptinės tabletės. Mes gyvenam tokio tikrovai. Ar jūs norėsit vaikų šitą paauklėjimų? Galbūt patys iš erotinių parduotuvų prisižaislus, tegu varo iki neurozės. O paskui prasidės, kai sako, gydymai. Šiandien daug tokių varčiukų. Kas turi pasiūlymų, ką man sakyt? Tai mamai. Du klausimai.
O tai tėvas yra tenai?
Yra.
Na tai reikia tam, kad tu praleisi ilgą laiką su tėvas, aš pasakėjau.
Na, praleisi laiką, kad paskui, kokiamis ir klasės turi būti.
Bet tai yra vienas iš klausimų, konkrečių klausimų, jis yra pelė.
Tada jau aš pradėsiu apie jį pasitikėti, nes jeigu tas tėvas bus
vienas. Ir tada iš karto žinau, nes vėl, tai, kad aš radau, tai dėl mama rado, tos yra su būdai ir būdas, tariu, kad mes tam nieko nesakėjome.
Galim pasakyti tėvo atsakymą. Galim pasakyti tėvo atsakymą iš realybės. Ta žmona buvo teisinga, pirma pasitarė su vyru. Nors ten jį dažnai prikiša, kad neauklė vaikų. Tas pasakė, žiūrėk, tu man mūsų laikais tokių nebuvo. Net nežinau, kad tokie yra. Ir viskas. Jis nepasiruošė atsakymą. Ir kad praktiškai neatsakė. Ir vėl su rankom tuo dalyku einu pas knygę. Kaip? Ne, aš tai neatėjau, tik tai per Skype'ą, bet man smalsu, bet nebėjau prašyti. Jūs pagalvokit, kaip už šiukšlį tai yra šiandien šeimos aplinka. Išvaizduokit tokius dalykus. Vaikas dar pradės bręsti, jau jam kažkokiu būdu, aš net įsivaizduoju kokiu. Ta moteriškė spėliuojam, kas galėjo. Nu, įtariam internetiniai parduotuviai, bet ten kažkoks amžiaus tendas, visą kitą. Bet iš tikrųjų tai labai realiai problema. Tėvas va atsakė taip, žiūrėk, mūsų laikais tokio nebuvo, net nežinojau, kad tokio yra. Ir neturi ką pasakyti. Tai kągi, atidedam problemą, aš nesuplėriausiu atsakymą. Tik tai pasakau, kas jūsų laukia. Galit rasti tokių dalykų. Jeigu turit pagrindų ne tik tikėtis, bet ir pasitikėti gerai. Galbūt išsaugosi tokią aplinką, aš neginčiu. Ne kiekvienoje šeimoje būri tokie daiktai. Bet tai yra katalikiška šeima. Ten yra užaugę, kai sako, jau vyriausiam sūnui 30 metų daugiau. Šitas pats pagrandukas jaunėlis, 5 vaikų šeima. Ir va, kai sako, jo ant paskutinio krenta visa internetika. Tai jeigu nesprendėm šito klausimo, tai palieku jūsų ateičiai. Toliau.
Iš visko, ką perskaičiau, tai užkliuvo vieną mintį, kad kaip ir esam kalbėję anksčiau, vyrai davė ne iš kažkur. Dievas vyrui davė moterį ir todėl gyvybės negalime patys nutraukti ar kažkas kitas į tai įsikišti. Ir gyvybė priklauso.
Palauk, tai šitą pabaigos ten įdėl. Sakinį pabaigos.
Kad gyvybę šeimoje kuria du žmonės, bet nutraukti juos niekam kitam nevalėjimui. Savame.
Gerai.
Tai yra sakinis įklausimas, kas yra dievas ir lykamėsis. Tai yra
pasakyti būti
kaip prie visos trūkstas žmogus, kaip jis sukūrė kitą žmogų, bet tą gyvybę ėmė iš Dievo iš aukščiau. Todėl, kad visas patyrė ne kaip atsitiktinumas, kažkas plotinis prie visą tą pradžią duoti. Tai yra pradžia ne tik tai, kad gyvybė ir psichologija viso kita, bet ir filosofinė dalykė, taip ir psichologija. Bet protas yra pagrindinis įstatymas. Iš tikrųjų, dekalogų yra paremta visą teisę. Visų pasaulių teisę paremta. Čia paprasčiausia dekalogų. Tai yra paklausinė teisė. Nu, čia dekalogų nesklausinė.
Čia sudėjau keletą dalykų, tai aš truputį išskleisiu, gerai? Dėl jūsų gyvybės. Jeigu eit giliausia filosofinė prasme, gyvybė savo pradžioje nėra sukurta. Nes gyvybė savo pradžioje yra Dievas. Jis neturi pradžios. Dievas sukūrė žmogų ir ten rašo knygų įpūtė jam gyvybė, tai yra perdavė. Tai mes, krikščionys, iš tikrųjų gyvybę priimam iš Dievo. Vartuojant žodį sukurta, tėvai nesukūrė vaiko gyvybės, nes jie ją jau turi, jie perduoda. Todėl esminė krikščioniška nuostata, mes nesukūrėm vaiko, bet perduodam jam gyvybę, pasidalindami savo prigimtimi vyrišką ir moterišką. Todėl galiu pasakyti, jūs esate tarsi didžiulėme kelyje, gyvybės kelyje, kurios pradžia yra Dievas, perteikėjai. Yra iš kartos į kartą žmonės. Suprato šitą. Todėl, sakysim, jūs atsistojate savo prigimtinėm galiu, kaip vyras ir moteris, Dievas tai padalino. Nėra trečio šitam reikalui. Va. Atsistojate ir priimate Dievo pašaukimą. Perduoti gyvybę sekančioms žmonijos kartoms. Ir tai nėra kaip žuvų ikrai, kai sako, žuvys nepažįsta savo tėvų. Tai yra ne tik gyvybė, žmogus sukurtas ne vien gyvas, bet ir asmeniu. Todėl jūs turite asmenį santykį su savo vaiku. Mano vaikas, mano sūnus, mano dukra, mano tėvas, mano motina. Ir taip Dievas mus susijęja, grįžtu prie įsakymų. Tie įsakymai tai ir yra tiem trim dalykam. Kadangi esame asmenys, iš Dievų priimam pašaukimą būti, gaunam kūną, pašaukimą gyventi, mums suteikia gyvybę, ir pašaukimą mylėti, tai yra tampame asmeniu. Ir jūs stojate šion tarnystė. Šitą suprato dalį. Dekalogas. vėl grįžtų prie to, iš kur jis atsirado. Gal ir nepatikėsit, bet dekalogas atsirado iš žmonių. Žmonės protingi ir mato, kas prigimtie gera, kas bloga. Todėl pirmieji dekalogo principai buvo vadinami Hamurabio kodekse. Tai yra maždaug prieš 5-6 tūkstančius metų iki Kristus vienas protingas arabas, matydamas tą visą bjaurastį, kurį užsikūrė, kaip sako rusai, bet pridėlas. Jisai surikiavo pagal vieną principą, teisingumo principą, vienas už vieną arba vienas lygu vienam. Surikiavo tuos teisingumo principus ir nustatė, nedaryk kitam, ko pats nenori. Toliau nustatė kitus dalykus, bet esmė yra ta, kad pirmieji žmonijos teisingumo principai surašyti vadinamą Hamurabio kodekse turėjo vieną dalyką, kad už blogį atlyginama blogiu. Padarėjai blogį, tai tau bus atlyginta tuo pačiu blogiu. Ir visas teisynas iki Kristaus buvo vienaip ar kitaip suformuotas vienas už vieną klausimą. Yra tas dantys už dantį, akis už akį. Jeigu tu man išdūrėjai akį, tai dabar aš tau išdursiu akį. Kiek bus išdurtų akių po teisingumo? Dvi. Jeigu tu man nukirtai ranką, dabar aš tau nukirsiu ranką. Kiek bus nukirstų rankų įvykdžius teisingumą? Dvi. Ir va žmonės kentėjo šitame dalyke ir tokiu būdu blogio daugėjo. Vienas už vieną principas yra suvokiamas teisingumas. Bet čia trūko gailestingumo. Todėl krikščionybė atnešė mūsų civilizacijai netikėtą priedą. Blogis gali būti atleidžiamas, kaltė ir bausmė dovanojama, nusikaltusio pasigailima ir jo blogį atitaisoma, stengiamasi taisyti. Va kokios naujienos nešėja. 10 Dievo įsakymų yra surikiuoti tuo teisingumo principu pagal žmogaus prigimtį. Tik tai Dievas patvirtino, nes jis yra prigimties kūrėjas, ir įpareigojo, nes susijėjo su savimi. Ir tokiu būdu tai susidarė 10 Dievo įsakymų. Mozė juos surašė ant kalno akmenį įkalė ir atnešė Dievo vardu. Bet jeigu skaitytume dekalogo originalą, tai jį rastume daugybėje kalbų, kaip ta Hamurabio kodekso. Tai yra savaime suprantamo dalyko. Kas gera, kas bloga, tai yra mūsų prigimtinis sąžinė. Bet Dievas susijau su savimi ir mus parengė sekančiam žingsniui. Pakeitė šį kodeksą, papildydamas gailestingumo nuodėmę atleisti. Už ją atsilyginti. Blogų neatlyginti už blogą. Suprato. Toliau.
Aš dabar dar norėčiau, kadangi apie 10 Dievo sakymų prakalbo, tai mes kaip pakalbėjome vienos susitikime apie 10 Dievo sakymų, kam buvo sakymas, kam buvo ir mes priėjome, kad iki santokos gyventus atsidėjus, per rinkimų santykį yra nuodėmė, paskui kitą susitikimą atėjo viena pora ir sako, na, mes nėra ir taip paklausė, kaip mes gyvenam, kaip mes gyvenam susidėję, nieko mums nesakė. Ir vat, žodžiu, ta mūsų tokia diskusija vyko, bet niekas niekam nieko neįrodė. Ar jūs kažką su to klausimu dar galėtum?
Taip, tai yra aiškinimas vieno iš Dievo įsakymų, kuris, jeigu pastebėtų, aš sakiau, reiškia, santykis su savim savo tikrovė, santykis su Dievu, santykis su kitu žmogumi. Va šita trijopa apimtis ir yra kiekvieno iš Dievo įsakymų tikslas. Va. Dievas yra pareiškęs teises, nes jis yra žmogaus prigimties kūrėjas. Jis sukūrė žmogų, jam dar nesam. Tai yra kūrimas. Ir atsakysiu Ramyro Kantalameso žodžiais iš knygos Dvasios giesmė. Jisai sako taip. Nuodėmės atleisti be Kristaus bažnyčia negali, o Kristus be bažnyčios nenori. Va. Tai nustatė Dievas, Ir todėl bažnyčia taip pat dalyvauja šitame Dievo valios reiškime. Kaip tik tai, ką paskelbė Mozė, toliau tęsia Kristaus bažnyčia, bet jau įnešta gailestingumas. Iš kienuodimės galima atleisti. Tačiau galioja ir tebe lieka toj prigimties nuostata. Dabar atsakau apie lytinio santykių moralumą. Koks yra lytinio santykių moralumo principas? Nevedusiam žmogui draudžiama bet kokiu būdu savo ar kitam sužadinti lytinę aistrą ir ją patenkinti, o vedusiam tai draudžiama daryti ne šeimoj arba šeimoj, neleistinai vengiant pastojimo. Ar aišku? Kartoju. Nevedusiam žmogui draudžiama bet kokiu būdu savo ar kitam sužadinti lytinę aistrą, o vedusiam tai draudžiama daryti ne santuko arba santuko, neleistinais būdais vengiant pastojimo. Va tokia yra keturių sienų aptvara šitam dalykui. Va, atskirai tai būtų viena plati tema, mes šiandien jos nenagrinėsim, tačiau kai kalbam įsakymą, aš paaiškinau jo principą. Kas peržengia šį ribą, nusikalsta. Gali nusikalst mintimis, gali nusikalst žodžiais, gali nusikalst darbais ir jeigu veiksmas atliktas, nuodėmė įvykdyta. Jeigu buvo pagunda tai padaryti, bet nesutikom, nesielgėm, taip nugalėta pagunda nuopelnas pas Dievą. Dabar, dėl ko kunigas nesakė? Dėl to, kad šiandieniai žmonės pakankamai apsiskaitę, daro tai susigaudinimai suprasdami ir apsisprendė nepaisyti šito Dievo įsakymo. Todėl kunigas laikosi kito išminties principo. Aš neatsakinėjau į klausimus, kurių neužduoda. Va, ir jūsų atveju lygiai taip pat. Man visai neprivalu klausti, kas jau gyvena, kas jau gyveno, kas jau vaikų pasidarė iki santokos, nes jūs manęs neklausėt. Bet kai klausėt apie moralumą, principą pasakiau. Ir visi supratot, kas tai jau darė, nusidėjo prieš Dievą ir tai yra nuodėmė. Einant iš pažinties, aš raginu, kad atliekant prie santokinę išpažintį, būtume išpažinė, nes pats toks nesantokinis santykis yra sunki nuodėmė. Kad nepriimt komunijos šventvagiškai, kad santuką priimti Dievo malonį stovyje, raginu praktiškai prieš santuką atsilikti išpažinti ir tą naktį iki santukos intimiai santykis nesantykiaus. Kad ryte būtum taip pat Dievo malonį stovyje. Prieimęs santukos sakramentą, gauni Dievo pašventinimą. Visai tai užduočiai, kurį tenka santukai. Tai reiškia ir intymėje jūs dalį, ir viskam, kas su tuo susiję. Ir nuo to palaiminimo imi dalyvauti nemalonumų dalybos ir kioskį, o Dievo pašaukime perduoti gyvybę. Ir ne tik tai biologiškai, šiandien visuomenė prikūrė biologinis tėvas, teisinis tėvas, pakaitinis tėvas, atsitiktinis tėvas ir taip toliau. Va. Šiandien ta tėvo sąvoka yra tos kombainas, kad jį kartai tikrai sunku išaiškinti. Žiūrėk, tėvai, tavo vaikas ir mano vaikas mūsų vaiką muša. Ką darysim? Dabar atrinku čia, kas kieno tėvas. Supratot situaciją. Ir tai visai įvyksta patys, suprantat, ne dėl to, kad šitie čipsai skanesni, o ne tokie skanus. O dėl to, kad mes pasiduodame geismo nuodėmį ir nusima atsakomybę už jos pasekmes. Lieka vaikai be tėvų, tėvynė be vyrų, moterys be didvyrių ir taip toliau, taip toliau. Paaugliai lieka su murkstančiais tėvais, kurie negali pasakyti vaikui, nepaliestuvau, jis pats sakys, kad tu paliestuvi mane mokai. Ir tokia tiesa. Taip mes priartėjome prie tų aštrių kampų, kuriuos vieni daina tylėdami, kiti nusimdami atsakomybę, o visa šita komercinė televizija radijas, kuri nori manipuliuoti visuomenę ir ne žmonių gyvenimais, likimais, įsikinko ir ima neštinus pasroviui. O jų tikslai toli gražu nėra labai kilnus. Tai už tai galiu pasakyti, iki santokinės, esminis pasirinkimo santokai kokybės klausimas bus tai, kiek sąmoningai jūs įsijungsite į savo pašaukimus. Tai yra stojami į kelią, gyvybės kelią, tarnauti savo galiomis, savo fizinėmis, moralinėmis, dvasinėmis galiomis, tarnauti pašaukimo kelį, kurti visuomenę, perduoti gyvybę ir brandinti asmenį šventumą savojį ir savo šeimos narį. Kiek jūs sąmoningai įsijungsit į šitą tarnystę, tiek atvirai sakau, bus laiminga jūsų santuoka. Kiek jūs įsijungsite į vagilių gildiją, pavogti malonumą. Čia tas priestantinis bendravimas vadinasi pavogti malonumą. Dievas draudžia, pavokim iš Dievo. Mama neleidžia, tai pavokim iš mamos. Tėtė neleidžia, pavokim iš tėtės. Ir duoda teisingą klausimą. Ar iš tikrųjų galima viską susivogus jaustis laimingu? Laikas nuo laiko pradedi tą suvokti. Laikas nuo laiko, patikėkit brangiai, mano patirtim, laikas nuo laiko išbandymų metu, kiekviena iš jūsų suvedžiotų gražuolių pagalvos, skubėjus pavogti mano skaistumą. Kitas pagalvos, oi, ragana, jis suko mane po savo pasamonais, o aš ištizėlis nuėjau vagystės keliu. Ne dabar, dabar viskas poezija. Bet tada kai pamatysit, kokia stipri jėga yra tas seksualinis potraukis, kokia jį nežmoniškai stipri. Kai girtas vyras spardo nėščią žmoną, kad galėtų ją išdulkinti. Nes jis jos vyras. Tada jūs pamatysit, kokia stipri yra seksualinė jėga, kurio neliko meilės, liko teisė, noras ir galia. Man tenka susidurti su tais klausimais, ką daryti, kaip elgtis ir taip toliau. Todėl sakau, pagalvokit. Galit pradžiai supykti, kad labai per tiesiai pasakiau. Bet dėl to, kad kalbu ateičiai, tai žinau, kad pyktis atlėks, gyvenimas išsirikiuos ir to išmintis išsidėstys. Tai grįžtant prie jūsų to pasakymo apie gyvybės kūrimą. Ir supraskite tą dalyką, kad toj dovana dalyvauti Dievo duotame gyvybės pašaukime yra nepaprastai svarbi. Ir jūs gaunate ypatingą Dievo malonę, kada visa gyvybė miršta, lapai krinta, žolės nudžiūsta, žmonės numiršta ir štai tavoji gyvybė eina prieš mirties srovę į priekį. Čia reikalinga ne tik medicina, čia reikalinga ne tik vitaminai. Aš daug kartų esu susidūręs, kur apie visas medicinas, išsinarkliuję visus sanarėlius, viską pats gydytojus sukišę baisius pinigus vaisingumo klinikose su tais visais apvaisinimo eksperimentais. Sulaukiu vaiko tada, kai jį išmeldžia iš Dievo. Esu susidūręs ne kartą, sakau, dirbu su šeimo, su ta situacija, kada pabėgę nuo gydytojų ir jų lupikavimo, susibūrėm ir išmeldėm vaikus. Galiu pasakyti, mano kunigiškoj praktikoj, keliolika vaikų laikau stebuklo keliu išmelstus, nes medicina atsisakė. Ir tie, kurie gyveno santuokoje 7, 8, 14 metų, susilaukė sūnaus, dukros, kai kurių jau paaugė tie vaikai. Todėl aš labai tikiu dėl jų patirties, kad dalyvavimas gyvybės pašaukime yra dalyvavimas toje Dievo kelionėje kartų kartomis. Galiu dar pridurti, jeigu man atsakysit į klausimą, Bet jums duodu 10 sekundžių. Pasiruoškit dabar galvot, pabuskit, įkvėpkit per nosį oro. Pabandom. Padarykit kaip aš kartu. Ir dar kartą. Nu išdrįskit, vyrai. Aš šitą darau visada prieš egzaminą. Šitie trys iškvėpimai duoda smegenim kraujo. Jūs apsnūdot ir pavargot. Va. Dabar klausimas. Duodu atsakymui 10 sekundžių. Ar galiu atsitiktinai paklausti, ar bet kuris? Suspėkit atsakyti. Kokį įsivaizduoji savo anūką, koks jis bus, kaip atrodys? 21, 22, 23, kelkit ranką, 24, 25, 26, 27, 28, 20.
Mano anūkas bus toks, koks turi būti. Nebus kitoks, tai bus paprastas žmogus, paprastas vaikas, išauklėtas, trečias mano vaikas.
Dabar jūsų revizija. Atsakė ar ne? Atsakė. Suskaičiuokit, kiek mūsų sėdė. Vesim statistiką. 3, 6, 9, 10. Nu, būdų užmeskim tą švelnumą. 12. Koks procentas? 9. Maždaug 9. Supratot? Tik tas pasirengė tėvystą, kas jau sutiko dalyvauti tame kely. Ir tu, kai stoji perduoti gyvybę, realiai sukursi tą žmogų, pasirengė jį auginti tada, kai tu matai, kad jau jį kursi ne savo, kaip šiandien modernios mamytės. Mano vaikas, aš jį pagimdžiau, jis mano vaikas ir viena turi šuniuką, kitą vaiką. Du žaislus. Bet tada, kai tu suprasi, jog jį kuri kitiems, tu augini sūnų, savo marčiai, tu augini dukrą, savo žentui, kad jie augintų tavo anūkus. Bet tokia branda reikalinga tėvams. Nes vaikai neįs į priekį, jeigu jūs nenušviesit jam kelio. Jam nereikės tėvų išminties, jeigu jie nematys toliau už vaikų norus. Ir todėl aš visada mėgstu paklausti, kaip įsivaizduot savo anūką, tada, kai jūs matot. Tai, ką pradėsit lovos, matot trečioj karto gyvena, tada jūs pasirengę. Ir vėl malonėkit užsigauti, kad ilgiau atsimintumėt. Va. Tokia yra tėvystės užduotis. Jis siekia kartas. Ne savo, mano, man, tau patiko, nepatiko. Oi, ten koks sekštas, ten reikiam, dainavom, čiulbėjom, ulbėjom. Bet tai jau praėjo. Visa, kas yra, už sekundį jau buvo. O visa tai, kas bus, dėl to dar verta gyventi. Jeigu kalbat apie vaikus, tarkitės apie anūkus. Ir tada suprasit, kokie jūs reikalingi vaikam, kad jie suspėtų pasirengti anūkam. O šitaip mes priimam užduotį. Aš galiu pasakyti, dėl ko aš įsėdžiu. Tik tai dėl to, kad angažuojusi, įsijungiu ateičiai. Kai man jau reikia kalbėti apie praeitį, tada aš sėdžiu konsultacijose, Kapelionas LT, Skype'as, turiu kabinetus, Kaune, visą kitą, eina išnekama apie praeitį, kas buvo, kas atsitiko, kaip dabar, kaip nebus, kas gaus, kas nesigaus. Tai jau, kai sako, iš kastų lavonų pūtimas oro, žinai, kaip vėl tuos pridususius, prigesinusius, uždaužytus, sužeistus žmonės ir kel gyvenimai. Ir aš neturiu receptų, kaip šarlatanas išgydus. Bet aš kaip kunigas angažuojusi ateičiai. Tik vardan ateities, kuris siekia net amžinybę, verta kunigauti, verta ženytis, verta tarnauti gyvybę. Tai ir jūs angažuokitės ateičiai. Visa tai, kas padeda čia ir dabar, gerai. Bet su laiku ir su metais matysit, kad tos pareigos vis auga, tasai malonumo paskatinimas vis mažėja. Tai tik viena išlyga, jeigu jūs spręsite pašaukimui ir užduočiai, tai ją ir įveiksit. O jeigu ne, jeigu tik tai liksit prie to, kiek skatina malonumas, tada dezertiruosit. Kiniška liaudės patarlė sako, šeima panaši į apgultą tvirtovę. Joje esantys nori įsigauti laukan, jie apsupę nori prasigauti į vidų. Abiejais atvejais, ir kai įsilaužiama, ir kai dezertiruojama, tvirtovė pralaimi. Ir kada pažvelgsite į didesnius miestus, pastebėsite visuose miestuose. Žinoma, tvirtovų likučius, nes miestai prasidėjo kaip tvirtovė, atsiginti nuo priešų, nuo vilkų, nuo žvėrių ir taip toliau. Paskui, jeigu tai tvirtovė sekės, jis sienas kėlė toliau, paskui kėlė toliau, paskui taip įsikėlė, kad dabar tvirtovė miesto centre senamės, likę tik trupiniukai, o tvirtovė virto didžiuliu miestu, sostinė net. Tai ir jūsų pasirinkimas. Sukursite, suręsite savo tvirtovę, dviejų širdžių tvirtovę ir pradėsite kovą, didinę ir išorinę, kad nedezertiruoti ir kad neįsilaužti. Ir aš reikalingas tik tai vienu požiūriu, kad ta tvirtovė virstų miestu. Nes jeigu senatai jūs ir ištversit viduje, tai bus dviejų žmonių baisus kalėjimas. Jau geriau man kunigui likti vienutėj, negu jums likti dviejutėj ant to senatės. Ir tu nori baigti iš savo pusės. Vardant to, kad jūsų dviejų žmonių, dviejų širdžių tvirtovė virstų miestu. Reikalinga augti, reikalinga gimdyti, reikalinga auginti, reikalinga pašventinti ir dalinti. O kad dalinti, reikia kurti. Todėl jūsų meilė turi būti kūrybinga. Todėl jūsų meilė turi virsti draugystę. Draugiškumo meilė. Ir be jokios abejonės, tai, kas šiandien mėgsta spekuliuoti, sako, aistra ten 3 metai, visa kita, toj aistros meilė. Ji iš tikrųjų fiziologiškai gęsta, aistra silpsta. Kuo ji gali pasikeisti, jeigu daugiau nieko nebus. Todėl užduotis ir yra, kad jūsų toj patrauklumo meilė virstų bendradarbiavimo, pagalba ir viso gyvenimo draugystė. Tarpusavį ir su Dievu. Aukščiausia tokios meilės išraiška yra Evangelija. Jūs aš draugais vadinu, kad judu tapė vienas kito draugais. Užaugtumėte ir Dievo draugai. Tai yra toks svarbiausias palinkėjimas. Iš savo pusės užbaigiau. Jums valia dabar pasisakyti. Neklausiu, ar patiko, nes maždaug žinau. Ir mane labai rūpi. Klausiu, ar dar turite anos tokio, ne tik savo, bet vardant kitų paklausti. Gerai, ačiū Dievui. Tada reiškia, arba pakankamai nuvarginau, arba per daug pasakiau. Jūs irgi paleidžiate eit.
Kaip?
Jūs irgi paleidžiate eit.
Jo.
Aha.
Jau
jums tikras reikia eit. Nu, tas reikėjimas man senokai reikia, bet jau dabar jau vis labiau reikia.
Tai gerai, jūs atleisim.
Gerai. Pasiganykit. Sakau, jeigu turit ką paklaus, vieną klausimą atsakyčiau. Nu, žinot, jis nesugaištas, aš to tikiuosi. Jisai panaudotas Dievo garbei ir sielų išganimui. Žinot, ką geručiai, dabar, kai jūs tokie visi įsigandę ar pavargę, Imkime ir pasimelskime, ko negaliu aš, ko negalit jūs, te padeda Dievas už jūsų šeimas ir meilę. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Sveika Marija, malonės pilnoji viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo Sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Garbė Dievo Tėvo ir Sūnų šventai dvasiai, kai buvo pradžioje dabar ir visada per amžius. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus Šventosios Dvasios. Kapelionas.lt.
Ir labai ačiū, kad pas jūsų atėjome.